Saluton. Hodiaŭ mi parolu pri historio de kemio en antikvaj tempoj. Mia rakonto ne estos tro detala kaj vasta. Mi rakontu nur pri antaŭ civiliza epoko kaj kelkaj antikvaj civilizoj. Kemio estas preskaŭ ĉie ĉirkaŭ mi, do homo ekkonis kemio tre frue. Jam antaŭ 10.000 jaroj homoj povis ricevi kupron el erco kaj ricevi diversajn kolorilojn. Pere de kupraj instrumentoj, homoj povis fari multajn laborojn pli bone kaj rapide ol pere de ŝtonaj instrumentoj. Kaj pere de bildoj pentritaj de koloriloj, ili povis prezenti sian vivon. Iomete poste, homo ekpovis ricevi keramikaĵoj el argilo. Keramikaj estis manĝujoj kaj statuoj. En antika Babelo oni faris plinfojn, brikojn, kie estas nur ĉirkaŭ 2 centimetrojn dika, sed ĉirkaŭ 2 metrojn larĝa kaj longa. Grandan sukceson atingis en kemio antikva Egiptio. Egiptianoj povas eligi diversaj senigilaj kaj bonodoraj kombinaĵoj el kreskaĵoj pere de multaj diversaj metodoj, ekzemple elvaporigo, filtrigo kaj macerado. Ankaŭ ili povis mumigi tiel, ke ĝis 20 jarcento sciencistoj ne komprenis, kiel ili mumigis. Antikvaj egiptianoj povas ankaŭ ricevi diversaj alojoj de kupro, arĝento, oro, plumbo, stibio kaj aliaj metaloj. Tiu alojo estas pli fortika kaj malmultekosta ol pura metalo. Antikvaj egiptianoj ankaŭ ricevis tre firmaj al paliĝo koloriloj kaj metalaj tavoletoj. Ili povas fari eĉ gemoj el glaso kaj diversaj koloriloj kaj fari perloj el glimo kaj hidrargo. Tamen ĉiu el tiu scio estas empiriaj, sekve el sperto sed ne el teorio. Homoj ne pensas kiel aĵoj kiu ili produktas estis farita ĉi tiu. Ili nur scias, ke iaj agoj sekvas al iaj rezultoj kaj ne komprenas kiel tio okazas. Unuoj el tiu kiu proponis kemika teorio estis antikvaj grekoj. Ĉirkaŭe antaŭ 2700 jaroj Faleso opiniis, ke fonto de ĉiu materialo estas akvo. Iomete poste Anaksimeno opiniis, ke ĉiu objektoj estas densaĵo de aero, kaj Heraklit opiniis, ke ĉiu objektoj estas densaĵo de fajro, ĉar ili povas esti forbruligita, do igita fajro denove. Sed kiel ĉiu objektoj devas konsisti el ia unu elemento? Estas nenie kialoj por tio. Sed antikvaj filozofoj tre longe iris al tiu konkludo. Nur post jarcento Empedoklo elpensis teorio de 4 elementoj. Li opiniis, ke ĉiu objekto konsistas el diversaj proporcioj de 4 elementoj: akvo, aero, fajro kaj tero. Aristotelo plibonigis ĉi tiu teorio. Li karakterigis elementoj kaj aldonis al teorio 5 elementoj. Aristotelo opiniis, ke el 5 elemento konsistas planedoj, kiu rotacias ĉirkaŭ tero kaj neniam estas ŝanĝata. Aristotelo ankaŭ konjektis, ke propraĵoj de objektoj ili rilatas al propraĵoj de elementoj, el kiu objektoj konsistas. Aristotelo ne estas ununura pri bonigato de teorio de 4 elementoj. Tre interesan plibonigon faris ankaŭ Demokrito. Li pensas, ke ekzistas atomoj, nedivideblaj ecoj de ĉiuj el 4 elementoj, kiu ne povas aperi aŭ malaperi arbitre. Ĉiu objekto konsistas el atomoj kaj diversa proporcio de atomoj kaj iliaj diversaj interpozicioj kondukas al diversaj propraĵoj de objektoj. Demokrito ankaŭ opiniis, ke atomoj ne povas pozicii en objektoj dense, kaj en ĉiu aĵo ekzistas ankaŭ malpleno. Nun ni scias, ke ĉi tiuj teorioj ne estas ĝustaj, sed en tiama tempo ili estas granda paŝo antaŭen, ĉar al homoj ne estis evidente, ke aĵoj ĝenerale povas konsisti el unu aŭ kelkaj elementoj, kaj ke ekzistas iaj nedivideblaj objektoj. Ankaŭ ni povas vidi, ke pli ĝustaj teorioj ne aperas el neniu, sed estis rezultoj de sperto kaj plibonigo de ekzista teorio. Post antikva tempo, kemiista penso ne unupaŝe venis al moderna stato. Ĝis fine de 19. jarcento estis multe da erare teorioj kaj grave konoj. Sed ĝi estas temo de kelkaj aliaj, ne malpli longaj rakontoj. Ĝis revido!